forward with you.
Lorenzo Conti. Illum ukoll xtaqt li nerġa' nistieden lil Mister Merċieqa fil-kapaċità tiegħu bħala segretarju parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva ħalli itina l-naħa l-oħra tal-Munita peress li d-darba l-oħra kien ġie u tkellem fuq il-pjanijiet tal-gvern dwar l-anzjanità attiva u allura xtaqtu li jitkellem illum u jgħidilna l-pjanijiet tal-gvern dwar il-persuni bibżonni speċjali persuni bil-disabilità. Dan qegħdin nagħmluh biex nieħdu holistic approach anki aħna bħala kumitat tal dan il-Parlament vis-à-vis l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu. Mal-familja nafu kemm il-familja Maltin għandhom għal qalbhom persuni li kollhom bżonni speċjali u allura huwa importanti ħafna li l-politika li tkun qiegħda tiġi ġġenerata tissudisfa ix-xewqat u l-aspirazzjoni ta' dawn il-familji illi ikollhom dawn il-persuni li qegħdin jgħixu magħhom. Grazzi sur Merċieqa tal-li sibtet ilu ġejt magħna, inħalli l-flor f'idejkom mbagħad sħabi jkunu jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom anki niddiskutu l-punti relatati illi jaħsbu li jkunu jistgħu jiddiskutu. Grazzi.
Nsellmilkom, grazzi tal-istedina.
Sorry, għax ma t-leksjonu, li għabu li mmina b-rispet iktar għak la għek għax għabu li għafanġi t-bari.
Stemmer xie għak t-għatġu.
U skużani, ma dija xaħġa li uritta mill-ambjent tal-isptar. Grazzi.
Bazzikament, rittina d-ditru il-setturi kolla li għannat fil-qasam ta' disabilta u nejdilkom, xsibna u x-beħsibna namlu ovvjament biex intikom feedback ta' dak li u pjanat li parti minnu diġa bdejna u parti minnu għat rridu namlu. Bħal fil-qasam tal-anzjani il-holy grail tal-qasam tal-disabilta u għali nżommu il-personi b-disabilta jiexu fil-komunita, jiexu fil-djar tagħhom idealment. Ovvjament l-importanti u l-insaxhu s-servizzi fil-komunità, s-servizzi li jiġu mutja minnaħa ta' support. Għanna Independent Living Fund, għanna fond għal dan il-lan, għanna fond biex jiġi mqassam għal dal-persuni biex ikunu jistgħu jgħixu fid-djar tagħhom u għanna fond ta' over 380,000. Illi bażikament xin analizzajna sibna li dan huwa on a named person basis. Jiġri dana għandek l-ismijiet imniżlin ta' nies illi qed jieħdu minn dan il-fond u kull m'hemm availability għal fondi biex nżidu fis-servizzju ta' 30,000 biss il-bija kollha huma allokati diġa għal dal persuni u kif tafu intom persuni b'disabilità tibda tagħti ta' servizz ta' meta jkollhom 20 sena, 15 sena u jista' jkollok l-isbaħ 40, 50 sena li trid tagħti dan l-ammont ta' flus li din persuna on a regular basis u taf fil-fatt l-ammont ta' flus li jikber biex tkopri servizzi oħrajn. U għalhekk għandna kommessi biex dan l-Independent Living Fund ikunu nistgħu inżiduh. Nżidu l-ammont biex nkunu nistgħu ninkopru aktar nies. Il-settur ta' diżabilità li impressjonani, żewġ affarijiet l-aktar impressjonani. L-ewlet li hemm ħafna fragmentation ta' NGOs illi tagħmel żmien laqma taqbad ċart who's who għaliex hemm ħafna factions u ma tantx hemm qagħda. U t-tieni nett huwa li s-servizzi li hemm huma ikopru ftit wis nies, jiġifieri jekk għandek 27,000 persuni b'diżabilità, dan is-servizzi li qed ngħidu kull ma jkopru disa' mitruħ. Għalhekk aħna rridu li nifirxu dan is-servizzi li għandna, dan il-fond li għandna biex inkopru aktar nies b'aktar baktar dawk l-aktar li għandhom bżonn. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li għamilna għamna re-engineering ta' ċertu fondi, kenna kien hemm parti minn dan l-Independent Living Fund li kien ta' 180,000 li kien allokata għal ħames persuni ta' PMD, jidhulhom profound multiple disorder, li kunu ekonu disabilità severa, kunu wheelchair bound bil-kemm jagħmlu ċertu funzjonijiet. U dan kienu allokata għal dar ħames persuni biss u re-engineering basikament li għamilna u għali tajna dan il-servizz, għadina da' servizz l-NGO partikolari u dan il-move bl-istess ammont ta' flus irnexxielna inkopru mhux ħames persuni b'disabilità profonda imma 10 persuni. U dan huwa Start 25 program li irnexxi ħafna qed imexxi mill-Inspire u hekk iridu nimxu, hekk iridu nkabru servizzi billi naraw x'għandna u nistgħu naraw kif nistgħu ntejbu biex nagħtu servizz aħjar. L-istess nistgħu ngħidu għall-ATCs, għall-Other Training Centers, Day Centers, ċentri domatu l-jum għall-persu b'disabilità, illi fil-fatt drogħdu għaddik hemm mort il-ċentru Santa Venera illi xin titħol u tara l-istil ta' situazzjoni li qegħdin ta' żmien 40-50 sena ilu l-amara, ma nox għaxħaltu intom, ma l-amara kolla ta' kważi żmien l-Ingliżi illi ma nistgħux inħallu dan situazzjoni kif huma fil-fatt aħna fil-budget allokajna ammont ta' flus biex intejbu servizzi, intejbu situazzjoni ta' dawn il-day centers u anke residenzi. U dan u commitment li dan għamlu u mhux biss intejbu kif tidher day center imma irridu ntejbu l-kwalità ta' attivitajiet li għamlu. U bħalissa qegħdin in process illi dan il-kunċett ġibuħ aktar fis-sot u nkunu nistgħu nagħmlu pjan fit-tul biex dan l-affarijiet iwet huhom. Ukoll aħna kommessi li matul dis-sena ħanżidu l-allokazzjoni ta' persuni b'disabilità f'dan il-qasam, jiġri ħanżidu n-numru, bħalissa qed inkopru 400 persuna u sal-aħħar ta' sena d-dieħla il-Bambin Rate nkunu nistgħu nżiduh għal madwar 600 persuna, jiġri għandna commitment li jridu nżidu l-allocation 200 persuna b'disabilità għaliex għandna waiting list twila ta' persuni b'disabilità li qed jistennew biex joħorġu mid-djar tagħhom u murdad dej sentenz biex jimlew il-ġurnata. Pero, ovvjament, mhux biss joħorġu, ma' importanti li kwalità ta' servizzi li kollhom li jistgħu jużu multi-sensory room, li jistgħu jużaw pool, jistgħu jużaw gym, importanti li dawn ikollhom l-attivitajiet dawk kollha possibbli. Ukoll waħda mill-sfidi li sibna huwa li m'għandniex numri, m'għandniex statistika ċara, jiġri dan il-figura ta' 27,400 li dejjem insemmu hija figura li ħarġet mill-NSO, però m'għandniex reġistru għal persuni b'disabilità għaliex għandna reġistru il-KMPD, Kummissjoni, għandna reġistru l-ITC, għandna reġistru fil-Dipartiment ta' Social Security, però m'għandniex reġistru wieħed biex inkunu nafu eżatt x'inhi s-sitwazzjoni u naħseb biex nkunu nistgħu nippjanaw eżatt fit-tul, importanti li jkollna n-numri biex nkunu nistgħu naraw dawn x'għandhom bżonn issa u ovvjament kun taf it-tipu l-gravità ta' severità ta' disabilità nkunu nistgħu nippjanaw fit-tul għax nkunu nafu x'servizz ħajkollhom bżonn għadha bi tagħha. Dan huwa commitment fil-fatt għandna fondi mill-ISF li ġew allokati mal-programm LEAP li tħabbar il-ġimgħa l-oħra li ħankunu nistgħu nagħmlu dan ir-reġistru tant importanti biex nkunu nistgħu nippjanaw għal ħadha bi tagħha. Il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Persuni b'Disabilità għadna kemm il-darba li ħad iġi ristrutturata fil-fatt ma tantx ħad wost bil kritika li kien hemm mill-oppożizzjoni li qalu li naqqasna l-budget għal Kummissjoni Nazzjonali Disabilità għax fil-fatt żidna l-budget b'20,000 u mhux naqqasna, ma nistax nifhem kif ġiet dik il-figura, però insomma apparti dak aħna barra minn hekk is-servizzi ħanħorġuhom mill-Kummissjoni. Jiġifieri aħna committed li bħal ma għandna dmirijiet u drittijiet mill-konvention tal-Nazzjonijiet Uniti għal persuni b'disabilità u koll għanna andan të mirë li më nëstoshin halloku, misione li e regulatur, li të ato frisë, servici, këfi një palës, e gjithë më nëstoshin të të kun, referi të shahar të servici li në të të ofri, alek servici hajo horgjë, hajo mainstream, edhin diskusionit, diskusionit intensi, mal KMPD, sfortunatament, em qali e fil KMPD palës salish, chairman Wasal Bishir tira, u dija gwera shoa li jir tira, pero e konvencjene he li e kompli jati servizë tio on a part-time basis. U kol komisi li invet u l-Guardianship Act, fil-fat rrishina edin fil-proċess biex nħorġu kol għal-registrar, għax daku huwa essenzjali u l-fulkru tal-Guardianship Board. Il-personi li ħajkunu fil-board kemm bħala ġudge u kemm bħala rappresentanti tal-mental health u tal-mental u tal-person disabilità huma diġà identifikati. Baqa' għandna some fine tuning ta' biex inkunu aċċertati li l-laqdiet huma qed jaċċettaw dan il-persuni però bażikament il-board diġà qed hemm imma qed nistennew li konna reġistrar biex inkunu nistgħu nibdew natwaw dan il servizz tant importanti li qabel kienu jiġu interdicted u incapacitated u għalhekk importanti li konna dan il guardian għal dal persuni biex ikun jistgħu jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Ħaġa oħra li qed naħdmu u fil-fatt l-istess li għadha hemm parallel mal reġistrar tal-Guardianship Board ukoll għandna wkoll għal persuna biex li ħadkun il-focal point li hija xi ħaġa rikjesta mill-United Nations biex ikun jista' rapport ir report, stately report fuq is-servizzi fuq l-istat tal- ta' fatt fuq il-servizzi tal-person disabilità u dil persuna nisperaw li nkun nistgħu naħtruha fil-bidu tas-sena d-dieħla. Ma nsejx ir-residenzi, ġifi dak l-aktar ħaġa importanti, ir-residenzi qed naħku fuqhom ukoll. Nista' ngħidilkom li bħala residenzi bħalissa għandna 8 għandna minuta ta' nkun 100% ċert. Qed inkopru 47 individuals biss kull ma qed inkopru u qed jiġuna 2.6 million, jiġifieri għal 47 persons ta' persuni b'diżabilità, il-spiża tagħhom hija 2.6 million fis-sena. Biex nitikom eżempju, jekk għandna 47 anzjan highly dependent jiġuna 0.6-0.7 million. Jiġifieri l-ispiża hija times quasi times 4. Għalhekk hija kompitu qawwi qed naħdmu fuq standards tal-residenzi li hija ħaġa importanti għaliex ma nistgħux aħna nibdew nikkreaw dan residenzi mingħajr ma jkollna standards li huma minimum standards requirements li huma approvati u lakuna li sibna fil-qasam tal-anzjani li issa wasalna biex għandna draft, l-ewwel draft tal-standards tal-anzjani u l-istess ħaġa rridu nagħmlu għal persuni b'diżabilità. Jien nara l-qasam tad-diżabilità veri simili tal-anzjani u għalhekk qed nippruvaw nitalmu mill-iżbalji li saru fil-qasam tal-anzjani biex ma nirrepetuhomx fil-qasam tad-diżabilità. In parallel diġà qegħdin avvanzati ħafna biex inniedu il l-idea ta' trust biex nsaħħu l-idea tal-trust għal-persuni disabilità, għal-familji persuni disabilità. Però barra minn hekk ukoll qegħdin fi stadju avanzat biex noħolqu foundation biex il-persuni disabilità li jkollhom patrimonju limitat ikun jistgħu igawdu minn dan is-servizzi ta' protezzjoni għal patrimonju li kollhom u hekk ikunu jistgħu il-ġenituri tagħhom jgħidu isma' dan li ħanħallulhom ħajġi well cared for. Dan in parallel ovvjament ma nikkreaw aktar residenzi ta' disabilità. Qegħdin nippjanaw illi namlu residenci zar fil komunita et nahzbu palissa erba anna grup tanis illi et jamlu dan il pjanijiet u fil-fat et għanna applikazzjoni u kol għal-fondi mill-Europa biex nkun nistgħu għadku dan il-proġett u ekkol qed naħsbu fuq il-possibilità li namlu semi-independent living concept ta' like an apart hotel fejn ikun hemm units ta' studio flat jew double studio flat li ikun with a kitchenette, bathroom, etc. Dak li kunu quasi independenti in a complex fejn għandek ħafna affarijiet li huma komuni u li dak li kun jista' jkun independenti f'dan il-complex mhux kbir ma relativament massiv għaliex mhux residenzi żgħar ta' 10 min biss imma ta' ċertu kalibru. Raġuni qiegħda li aħna mill-kalkul li nistgħu nagħmlu nistgħu ngħidu li bewwet u ieħor hemm bżonn ta' 1300 allokazzjoni għal-residenzi għal-raġuni illi kif għatilkom il-reġistru m'għandniex għaliex ma nistgħux ngħidu eżatt in-numri x'inhuma u jekk huwa dan in-numru ma nistgħux nikkreaw djar żgħar ħafna ta' malajr biex inkun nistgħu nikkreaw importanti li jkollna dan it-tip ta' proġett. Barra minn hekk qed naħdmu wkoll u bdejna fil-fatt għandna working group biex insaħħu service agreements li għandna mal-NGOs biex nkunu nistgħu ntuhom serħan tal-moħħ għax-xogħol tagħhom u qed naħdmu fuq public social partnerships li qed nanalizzaw il-grants kollha li kienu jittieħdu qabel biex nkunu nistgħu nagħmlu service agreements propja biex ovvjament dawn ikun jistgħu ikollhom serħan tal-moħħ biex jippjanaw fit-tul u jtejbu s-servizzi tagħhom. Naħseb issa nħalli għalikom biex tistaqsu fil-assembli.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Mertieqa. Naħseb illi tajtna an overview tajba ta' x'inhu l-proġetti li l-Segretarjat Parlamentari tiegħek jaħseb fuqhom. Ma nafx hekk sħabi Dr. l-Onorevoli Kassari jixtieq jibdaw billi sa tiġi ftit mistoqsijiet. Grazzi.
Grazzi ħafna Onorevoli Mertieqa. Jina żewġ domandi għandi, ovvjament, l-ewwel waħda hija relatata mal-kunċett ta' dawk li għandhom disabilità, kemm fiżika, però qed naħseb ukoll speċjalment dawk li għandhom disabilità mentali. Speċjalment dawk li għandhom problemi ta' global intellectual dysfunction. U li huma dipendenti fuq il-ġenituri tagħhom u li ma jistgħux integraw fis-soċjetà u allura il-ġenituri tagħhom qed iżommuhom ġewwa d-dar tagħhom. Ovvjament ċert li inti taf li ħafna minn dawn il-ġenituri mankwitati ħafna x'se jiġri fil-futur u taf li hemm lista twila ta' nies illi qed jistennew residenza. Kif qatt inti huwa tajjeb ir-residential care għal dawn in-nies trid ħafna u ħafna riżorsi umani u trid jekk nistaqsi jekk riżorsi finanzjarja ovvjament. Però waħda mill-affarijiet li xtaqt nistaqsi jekk għax qed nintaħsbu bħala segretarjat fuq kunċett li qed jidħol issa aktar u iktar qed jidħol żgur fuq livell ta' anzjani, però anke fuq livell ta' disabilità, speċjalment f'pajjiżi Ewropej fejn qed nitkellmu fuq disability care in the home. Jiġifieri fejn il-ġenituri ikollhom carers, mhux jiġifieri carers li għajnuhom biex inatfu, imma carers anke biex għajnuhom bil-mod anke jkunu speċjalizzati bil-mod biex inħallu l dawn illum żgħażagħ hemm minnu kważi middle age illum minnhom jibqgħu ġoddar anke għadha pitada sakemm l-aħħar ġenituri mut jew l-aħħar wild imut minn ħutom. Mbagħad f'dak il-kuntest wieħed ikun jista' jara x'jagħmel, imma ovvjament tkun tista' żżid numru ta' snin illi huma jibqgħu fil-kunċett tad-dar. Ovvjament trid ukoll ir-riżorsi umani, però ma tkunx trid l-istruttura illi xi kultant mhijiex daqshekk faċli li ssib u anke l-istruttura fiha nfisha ħobba d-diżabilità li kollha bżonn requirements ta' ċerta kalibru. It-tieni domanda li għandi hija rigwardanti ix-xogħol. Nafu li dan huwa challenge kbir ħafna. Inti tkellimt fuq LEAP u naf li anke l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem ħafna fuq dan u naf li anke bħala gvern qed nippruvaw tippruvaw illi timxu fuq dawn il-proġetti. Però ovvjament dan huwa inkwiet kbir u l-ikbar inkwiet li hemm huwa l-edukazzjoni li trid issir lill-employers fil-pajjiż biex anke l-employers ngħinuhom jintegraw lill-persuni b'disabilità fil-post tax-xogħol tagħhom. U naħseb din hija culture change li għandna bżonn, u xtaqt inkun naf jekk is-segretarju għandu xi idejat rigwardanti xogħol, taf inti tajjeb kemm lista twila ta' stennija biex dawn jidħlu fl-Edal Training Centers. Però wkoll l-Edal Training Centers huwa xogħol kważi kważi virtwali. Ir-realtà tagħhom għandha tkun f'xogħol ġo postijiet tax-xogħol li huwa vera. U allura tnaqqas anke d-dipendenza fuq l-istat. Jiġifieri x'idejat hemm bħala segretarjat fuq dan il-kuntest.
Grazzi l-Onorevoli Kassar, ma nafx jekk tixtu jiġa per kulħadd, nisem aħjar eku. Grazzi.
Mela, l-ewwel punt fuq il li jgħixu fid-djar tagħhom, ovvjament fil-fatt l-ewwel punt li semmejt huwa li l-Holy Grail tagħna huwa li l-persuni b'diżabilità jibqgħu jgħixu fid-djar tagħhom oriġinarjament jew fil-komunità tagħhom. U għalhekk hemm l-Independent Living Fund u dan l-Independent Living Fund ridu nsaħħuh biex ovvjament ikun nistgħu inkopru aktar persuni, però ovvjament il-finanzi jridu jizdidu. Finanzi huma li huma, aħna qegħdin taħt Excessive Deficit Procedure, u għalhekk ma nistgħux nittriplikaw il-fondi mingħajr ma nġustifikaw minn fejn ġejjin u kif se nagħmluhom. U għalhekk nemmen iva li l-importanti li naħdmu fuq dal-qasam, però nista' nittikhom eżempju ta' persuna li qiegħda housebound u għanda 24/7 carer service li nkoprula parzjalment mill-Independent Living Fund li tiġina 75,000 fis-sena. Jiġifieri dawn huma realtajiet li tiffaċċja u dawn huma sitwazzjonijiet li ovvjament irridu nżidu aktar da' servizzi però hemm limitazzjonijiet ovvji. Però dak huwa l-antana u barra minn hekk biex nserħu moħħ il-ġenituri qegħdin naħdmu fuq il-foundation li naħseb li ħatkun suċċess għaliex dal-foundation aħna nistgħu il-beni li kollhom tal-persuni jistgħu jiġu safeguarded u jkollok il-protector dan il-fundazzjoni li jkun il-gvern li jkun imqabbad ovvjament kien hemm il-guardian eżwell involt li jkun il-protettur tal-patrimonju ta' dawn il-persuni. Naħseb li dawn jimxu hand in hand u għalhekk qed naħdmu fuq dan il-qasam. Regarding l-employment, skuża għandi ma semmejt xejn, però fil-fatt qabel ma ġejt hawnhekk għadni kemm iltqajt ma speċjalista barrani fuq dal-qasam ma ċertu Michael Evans li huwa tal-European Supported Employment Association illi qed naħdmu biex inkun nistgħu nżidu supported employment. Supported kull tip ta' employment għal persuni b'diżabilità costs money as well, jiġri kollox pence, shillings and pounds at the end of the day. Però wkoll għandna fondi kif il-fatt semma l-Prim Ministru fil-budget speech biex nagħmlu sheltered employment. Għandna nemmnu li sheltered employment u supported employment jista' jimxu hand in hand. Jikollok bażi fil-fatt diġà identifikajna skola illi qed nagħmlu refurbishment bħalissa biex inkun nistgħu nagħmlu ta' sheltered employment biex inkun nistgħu nallokaw ċertu ammont ta' xogħol għal dal persuni ħajkonna tutors, ħajkonna job coaches biex inkun nistgħu jieħdu ħsieb dal persuni u jagħmlu ċertu xogħol li diġà qed nagħmlu kontatti ma' aziende differenti biex inkun nistgħu nġibuh. Nemnu koll li xini kollok dal-persuni b'diżabilità f'dan il-sheltered employment environment, jekk naraw, jekk nidentifikaw il-job coaches, jidentifikaw persuni li jistgħu jiġu mainstreamed, Of men dak ju horju shared employment, we more well supported employment. O yakem zon anke me supported my human street totally. Ju da kel di gal idea.
Ma nafx f'tal ambitu ma yakem xi pjan illi ssir applikazzjoni speċifika l-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea. Biex nejnu f'dak li huwa iktar milli huwa sheltered employment, dak li huwa mainstream employment, imma jiġu integrati fil-mainstream employment. Ovvjament bajnu nit speċjali li wkoll trid il-flus tagħhom ħabba job coaches u trid ħafna training.
Dan mhux ħakunu minn fondi strutturali, ħajkunu mill-ESF funds. U mill-ESF funds diġà għandna 1.6 million u dan il 1.6 million fil-fatt ħana allokawhom biex nagħmlu da sheltered employment project li qed ngħid. Però l-importanti illi dak li namlu sostenibli kemm jista' jkun. Għaliex saru ħafna tentativi qabel ta' mitu koop, eċetera, li ok, ħatmu għal ċertu żmien però wara ftit xhur kollox sfaxxa fix-xejn. U aħna nixtiequ li il-proċess li ħanibdew nibdew sew, aħjar nibdew sena oħra milli nibdew minissa biex ikun more long lasting kemm jista' jkun. U għalhekk ħanamlu sheltered employment li ħajkun li minnu ħajħorġu persuni li jistgħu jmorru għal supported employment u anke later on mainstream employment. Għandna proċess għaddej fl-ITC tal-Bridging the Gap li għandek erba' persuni li għandhom li qed jieħdu ħsieb sitt persuni qed jikkoċċawhom, qed jgħinuhom biex ikun jistgħu jmorru f'employment, però ma naħsbux li hu biżejjed li għandek erba' min-nies jieħdu ħsieb sitt persuni biss għaliex. Again, it's just l-ispiża jeta kważi min telef għal kull persuna li jekk dawn minflok sitta jkollhom 20, ovvjament l-ispiża tagħhom qosu tkun aktar possibbli u sostenibbli, aktar effettiva. Qed naraw palissa qed nanalizzaw il-cost effectiveness tal-miżuri li hemm. Per eżempju għandna agreement ma' żewġ NGOs partikolari li jihdu ammont ta' flus konsiderabbli 380,000 fis-sena bejniethom illi jingħataw 2,900 per individual to train an individual biex jidħol in employment, però jihdu biss 150 euro aktar jekk fil-fatt jieħu employment. Għalhekk il-karotta hija żgħira wisq, allura kważi kważi jagħmluhom it-training imma memx dak il-commitment, memx dak l-interess biex fil-fatt jieħtlu fil-employment. Dan huwa kontratt, però kontratt aħna marbutin għal 3 snin, jiġifieri ma nistgħux aħna nibdu dal-kontratt. U għalhekk ovvjament aħna rridu nibnu fuq it-tajjeb li sar, però nitalmu mill-iżbalji ta' qabelna wkoll. Nafu wkoll li għandna 2% tal-employment għal kull azjenda li mhix rinforzata. Mhux beħsibna nifforzaw, però beħsibna li aktar nagħmlu n-nies aware tagħha biex aktar jieħdu daqsxejn corporate social responsibility aktar biex pereżempju waħda minnhom din il-foundation li qed naħdmu fuqha, il-financial services ħajkunu bħala corporate social responsibility u għalhekk ovvjament aħna kunu nistgħu nimxu b'dan il-mod.
Grazzi, nixtenu ringrazzja l-Onorevoli Kassar għax kellu jikla. Doktor, l-Onorevoli Mussubuni ċi tixtieq tagħmel mistoqsijiet. Grazzi.
Żewġ domandi żgħar pratikament. Dwar l-aċċessibilità, naf illi hija għadma jibsa fis-sens illi naf illi bini ġodda anke l-iskejl ġew ristrutturati b'tali mod illi jisiru aċċessibbli, madankollu xorta naf li hawn postijiet li mhumiex aċċessibbli u għandek persuni b'disabilità li ma jattendux ċertu postijiet għaliex il-post mhuwiex aċċessibbli. Allura xtaqt li nara naf li hemm il-KMPD li taħdem ħafna f'dan ir-rigward ukoll u anke għandek il-MEPA imma bħala segretarjat jekk hemm xi pjan minnaħa ta' segretarjat biex jekk jista' jkun kull post kwalinkwa li u jkun xi jkun aċċessibbli għal kulħadd. Iktar milli nagħti komment iktar nistaqsi mistoqsija dwar dawk il-familji persuni b'diżabilità li għandhom bżonn lajnuna fid-dar semmejta inti qabel jekk hux kull persuna li tapplika jingħatala s-servizz jekk hux kwistjoni ta' ta waiting list li il-fatt li jem ħafna nies li jedin jitolbu dan il-servizz u mal-ura maħni xetin laħu mal-servizz jow inkella jisir xi forma ta skrutinju jow jow kriterja ta kif persuna tiħu dan il-servizz id-dar.
Grazie Dr. Musubonici, l'onorevole Musubonici, fidei
Musubonici. Mi l-ħar punt, fi fadda ke all-independent living fund għandek board li skrutinja l-applikazzjoni tkolla. Parti minnu mill-KMPD, ġri il-membri ta' dal-board, u ovvijament janalizzaw l-applikazzjoni tkolla u mill-ftit fondi li jem jipruvaw jikopru il-kem jista' jkun persuni. Però, kif qatt qabel hemm limitazzjoni għaliex il-budget u li hu u aħna rridu nżiduh biex nkun nistgħu nkopru aktar nies. Jiġri iva hemm waiting list, hemm waiting għal ċertu servizzi u nemmnu wkoll li għandu jsir ċertu tip ta' assessment ta' min huma l-persuni biex nkun nistgħu ngħinu l-min l-aktar li għandu bżonn. Però ovvjament hemmhekk irridu nżidu aktar il-fondi biex nkun nistgħu nkopru aktar nies. Rigard l-accessibilità, diskanta li bnew ċertu binjiet riċentement li ma kienux accessibbli, għall-volja kena l-KMPD u kena l-sforzi biex namlu nisewer ma xorta ċertu struttur anki kbar li hemm problemi li inkredibbli kważi għament. Joe Camilleri, il-chairman tal-KMPD, ħadem ħafna fuq dal-qasam, fil-fatt hemm it-Test of Reasonableness Board, illi beħsibna nżommu li lu fuqu biex ikun jista' jkompli dan il-qasam għaliex waqasam għall-qalba ħafna, u rridu nżidu l-awareness tan-nies. Għandna ħsibijiet biex namlu nibdu daqsxejn aktar is-sistema li però dan kollu għadu ħsieb kuntatt mal-MEPA u mal-KMPD biex dak li jkun ma waqfux mill-libni imma jagħmel grant ta' ċertu ammont ta' flus li jitlifa jekk u ma jagħmilx ċertu aċċessibilità li dan l-ammont ta' flus ikun aktar ogħla milli kieku għamel il-post aċċessibbli. U dan imur fond biex nkun nistgħu nagħmlu il-postijiet aktar aċċessibbli. Dak huwa wieħed mill-ħsibijiet, barra minn hekk irridu ntejbu l-livell tal-periti li ikunu aktar aware ta' dan il-qasam għaliex insibu li ftit periti huma aware tal-kunċett tal-aċċessibilità u għalhekk diġà qegħdin f'diskussjoni mal-KMPD biex nkunu nistgħu nagħmlu ċertu korsijiet biex ngħinu biex ikun hemm aktar periti li jkunu kwalifikati f'dal-qasam. U barra minn hekk għad iħsib ukoll biex innidu kompetizzjoni fuq livelli ta' local councils għal min l-aktar jagħmel il-lokal aċċessibbli. Ju kompetizzjoni reali biex nkunu nistgħu indaħlu aktar l-idea u aktar nagħmlu il-postijiet aktar aċċessibbli mhux biss għall-persuni b'diżabilità imma għall-anzjani tagħna xi l-anzjani tagħna wara kollox l-anzjanità probablement hija l-aktar disabling condition li komuni li hawn fid-dinja. So dak huma ħsibijiet li għadin bħalissa però qegħdin naħdmu jitfit mal-MEPA u mal-KMPD biex nkun nistgħu ninforzaw aktar dan il-qasam.
Grazie Mr. Meċija. Meta qegħdin nitkellmu fuq dan kollu, hemm xi time frames li tixtieq. Tgħidilna dawn huma short term, dawn huma medium term, dawn huma long term planning. Xe tissemmi ħafna proġetti?
Jinkiku kollox namlu għada il-problema f'dal-qasam jina għadni ġdid fil-politika. Il-problema edha li jinti kollok ħafna idejat, pero x'intiġi biex twettaq għandek ċertu burokrazija li trid taddim minnha li xeklek milli fil-fatt tatwa dak li trid mill-aktar fis possibbli. Ċertu miżuri ma jkostjaw flus, ċertu miżuri iwaslu biex tifrank għal-flus, però xorta għandek il-burokrazija tal-civil service li tittaddu minnu li xin tkun għaddejt, ġifiri jiena minn ħatana aħna nieħdu ħafna deċiżjonijiet biex nagħmlu rridu wet u hekk rridu wet u hekk, però x'int tiġi biex tatwa issib ħajtu ovvjament hemmhekk trid taħdem.
Grazie Mr. Meċja. Dr. Grek, li huwa wkoll membru parlamentari minn ħata l-Partit Laburista kif jogħġbu biex jagħmel Mr. Sitja.
Smajtek semmi Onorevoli Merċi għal Guardianship Act. Dina ħatinkuni dina liġi li għadha ma saritx ma ħassir sewwa. Liġi għaddiet għaddiet November li għadda il-gvern preċedenti, però l-board għadu mhux maħtur, għadu mhux qed jiffunzjona. Il-raġuni kienet illi għaddiet il-liġi però ma kienx hemm allokazzjoni ta' budget għalija. Issa l-budget li għadda allokajna ammont ta' flus biex inkunu nistgħu wet u dan il-board. Issa sabiex il ma jsirx abbuż aħna nafu li u fil-fatt kienet parti mill-programm elettorali tal-Partit Laburista wkoll. Li persuni għand kemm anzjani u kemm persuni b'diżabilità meta jiġu biex jagħmlu kontratti jew fil-wirt tagħhom jistgħu ikun hemm irridu jkunu protetti minn abbuż li xi kultant ikun anke minn dawk il-persuni li jkunu jiġu minnhom stess. Dina ħajsir xi ħaġa bħala liġi jew xi emendi ta' liġijiet biex ikunu jistgħu jipproteġu daw il-persuna b'dizabilità, per eżempju, jekk persuna b'dizabilità tiret namlu mod sit proprjetajiet. U il-persuna b'dizabilità ovvjament jista' jkun ikun hemm min kif taqbad tajt, jgħidulhom isma' intik valur żgħir għal dal-proprjetà u pers li persuni b'dizabilità jkunu iktar easy prey għal dawk li jkunu businessmen li jkunu wise, ovvjament jistgħu jabbużaw bihom billi jaħdulhom affarijiet u ma jingħatawx dak li proprja u l-valur tagħhom. Dika waħda ġifieri l-protezzjoni ta' persuni b'diżabilità minnaħa legali u fejn speċjali fejn tidħol l-inheritance. Semmejt il-figuri ta' 47 people li joqogħdu ġo residenza li jiġi jiswa 2.6 million u semmejt 400 people li dak jiexu ġo institution, ġo post ġiviri li jordu hemm. 400 people huma li jmorru l-ATCs, li jmorru day centers.
Id-day centers.
Day centers, dak huma jmorru matul ġurnata, jmorru fid-disajt, l-u fit-tlieta, trofsenar jmorru l-eddar.
Issa, bej wieħed u ieħor, kemm hemm persuni anzjani f'Malta għawdex, illi naf li hemm tal-istat u istituzzjonijiet tal-Knisja, imma f'dak li għandu x'aqsam ma' istituzzjonijiet tal-istat, kemm hemm bej wieħed u ieħor persuni anzjani offhand ovvjament mhux qed insaqs hekk preċiżjonijiet, anzjani li jgħixu speċi li jordu hemm, mhux anzjani sorry, persuni b'diżabilità li joqogħdu ġo istituti apposta.
Ok, 47 joqogħdu fid-djar tal-persu b'diżabilità. Mbagħad 47 huma fil-djar tal-gvern li jiswana 2.6 million. Mbagħad għandna another 34 din dar Pirotta, dar Rwens u l-Arka.
U dar Vajrita dak dik x'tiġi din?
Vajrita tal-gvern. U dik flats dawk Vajrita 1 u Vajrita 2.
U kemm fihom dawk?
Vajrita 1 għandek 14 u Vajrita 2 għandek 12.
I see. Ġri jħtodhom kollha jiġu 47.
Mbagħad għandek 100 dar Providenza. Għandek tlieta l-akwarell u għandek xi oħrajn żgħar l-hawn u l-hemm, però mbagħad għandek tudunant sejkel, bewwiet u ieħor u mbagħad għandek persuni b'diżabilità.
U dik tal-kids hemm xi skema jgħidu l-kids li t-tfal b'diżabilità joqogħdu hemmhekk għal weekdays u mbagħad għall-weekends imorru mal-ġenituri.
Minix ċert fuq probabbli billi qiegħda fuq qasam ta' tfal minix ta' sekin diswa. Però l-instanilek illi barra dawn u mbagħad għandek persuni b'diżabilità li qiegħdin allokati San Vincenz.
Jew Mount Carmel
tal-anzjani jew Mount Carmel Hospital. Ġo aħna kkalkulaw li bew wieħed u ieħor għandek mal 400 people li persuni b'diżabilità jew 350 people li qiegħdin total qiegħdin allokati x'imkien. Ovvjament dawk idealment noħorġuhom minn hemmhekk u jkunu
fis-soċjetà
fid-djar fil-komunità kemm jista' jkun.
Issa, l-aħħar mistoqsijiet jogħġbok. Persuni li għandhom il-special ID card minn naħata tal-KMPD. Dawka aħna ħafna drabi t-tobba nimlewlhom parti mill-formoli biex ikun jistgħu jġibuha sewwa. Dawk in-nies li jbatu minn pereżempju heart failure jew stroke. Sewwa, dawk jitqisu bħala persuni b'diżabilità wkoll.
Dawk jitqisu bħala persuni b'diżabilità wkoll, però jgħu fuq branko oħra mhux tal-persuni b'diżabilità kif mhom aħna tal-mobility, eċetera, però iva, dawk jistgħu japplikaw.
U xorta
jkollhom iva, jkollhom anke jiġri anke jkollhom il-blue badge ukoll biex ikun jista' jipparkja ovvjament jekk inti għandek problema ta' mobilità kull età.
Fatt inti semmi l-anzjanità hija waħda mill-kawżi ta' disabilità. 100%. Ritel, qalb. 100%. U taka ikun intitolati wkoll.
I'm sure it's the commonest disabling condition. Għandna wkoll il-SINS, il-Servizzi Għajnuni Speċjali, illi huwa oversubscribed. Dawn huma servizzi għal dal-persuni vulnerabli li kollhom bżonn, per eżempju, air mattress, li kollhom bżonn hoist, li kollhom bżonn wheelchair, scooter, hearing aid, ġifieri japplikaw għal kollox u l-aktar li japplikaw huma anzjani. U dawn jixtru l-affarijiet u aħna qed naħsbu biex namlu agreement ma' kumpaniji biex ikun jistgħu namlu lease agreements u mhux jixtru dana tixtri hoist u tiżagħ 6 xhur u mbagħad tagħmel bih. M'hemmx sistema fejn qed jintefgħu ħafna flus. Fejn dawn nistgħu namlu lease agreements biex inkunu nistgħu nħallsu inqas u nużaw il-flus aħjar, nużaw il-flus aħjar aktar re-engineering ta' dak li qed nagħmlu qed
nagħmlu l-mistoqsija tal-guardianship. Kif nipproteġu minn abbuż meta jiġu għall-wirt speċjalment?
Ifhimni, jidħol ukoll
l-aktar minn għalija l-Ingilterra hemm xi kustodjan hemm
il-guardianship
l-avukatessa ma'
guardianship board. Għax avukata.
Ovvjament jiddependi jekk il-persuna b'diżabilità hijiex interdettjata jew inkapaċitata. Fis-sens li inti bil-qorti stess inti tista' tipproteġik tali mod illi jekk għandek persuna b'diżabilità ġeneralment mhux dejjem imma jkun inħatar kuratur tagħha xi ħadd, persuna jew tal-fiduċja tagħha jew inkella persuna li tkun totalment estranja li hija ma tkun persuna kuntata direttament bil-qorti u tkun dik il-persuna biss jkollok meta tkun inkapaċitata tkun l-assistenza, ġifieri jkollok il-persuna b'diżabilità tkun assistita minn persuna. Jekk tkun interdetta, awtomatikament ma tista' dik il-persuna ma tista' tagħmel xejn ħlief dik il-persuna li tkun nominata. Plus mbagħad għandek il-problem il-kwistjoni l-oħra ta' jekk anke persuna tmur biex tagħmel testament natukat għandek persuna li qed tieħu ħsiebha u tieħu din il-persuna tagħmel testament eżempju għand in-notar. In-notar huwa obbligat illi jara li l-persuna li għandu qudiemu jkollha il-fakultajiet kollha biex tagħmel testament jekk tara li dik il-persuna m'għandix titlob dejjem u ġeneralment jekk tara li hija persuna b'disabilità titlob ċertifikat ta' tabib li jiddikjara jekk dik il-persuna għandix jew le.
Issa jekk persuna b'diżabilità ma mhux interdettjata, tiret ħames proprjetajiet pereżempju biex speċi ma jsirx abbuż minn dil-persuna li speċi wirdet somma flus.
Ti taħseb minn qabel u għalhekk
il-trust
u l-foundation dana biex il-ġenituri jipprevenu din is-sitwazzjoni fejn jitfgħu il-beni, il-patrimonju li ħajħallu għal il-persuna b'diżabilità, fidejn it-trust ħajkollok.
U hawn liġijiet diġà fuq it-trust.
Trust diġà huma available mill-banek u minn anki group practices legali. U però aħna bes jibna ninsaħħuhom aktar fil-fatt bdejna ċertu miżuri fil-budget kellna ta' transfer tax li naħu transfer tax mill-wirt biex inkun nistgħu naġevolaw dan is-sitwazzjonijiet. Ġifieri hija il-parti
jekk persuna b'diżabilità wiret ħames proprjetajiet kollha ma jitħallsux taxxi fuqhom.
Iva, għandek il-transformation. Mux
il-residenza biz.
Minix eżat fuq din il-ħagġa li l-ek dritt għalix minix intis fuq il-legalità tal-affarijiet, però il-weda fil-baġġiet tiegħek li jiġu eżentati mill-transfer tax completely.
Grazie. Għas l-meċie, taf xtaqt insasik, peress li inti responsabli mill-anzjani u mill-personi bil-disabilita. U nishtiqek tatina ftit overview, ta' fejda overlap. Għadna li per eżempju ħatidħol u timbotta l-edeja illi kunem semi-independent living centers. Illi din ukoll hija xi ħaġa tajba step oħra biex l-anzjani ma jkunux institutionalized imma jkunu f'post illi qed tihom is-support. Imma mhux support completely għal-meta għamilhom f'institution, qed ħallihom you are giving them empowerment, jibqgħu daw iċekċku, jagħmlu s-sobba tagħhom u jsajru, jmorru jixtru, imma mbagħad jekk jiġu xi ħaġa għandhom fallback position. Fejn tara li dawn iż-żewġ oqsma they were overlap u ħa taħdem b'mod ħolistiku biex tolqot ġiex saqfar b'ġebla oħda.
Fil-fatt naħseb li minn ħoloq dan il segretarjat kien jaf xinu jgħamel għaliex dan il-qasam tal-anzjani u l-qasam tal-disabilta ikopri il-sezzjoni vulnerabli tal-komunità tagħna u ħafna mill-bżonnijiet huma l-istess huma komuni u ħafna mis-servizzi li għandhom bżonn huma komuni u għalhekk l-idijat li jem fil-qasam tal-anzjani li l-qasam aktar strutturat u aktar avanzat fil-servizzi għana nistgħu nitrasfer xuhom għal-qasam tal-disabilità li għadu beda però miexi bil-mod ħafna aktar mill-li għandu jimxi ġifiri fil-fatt hemm ħafna overlap u għalhekk jagħmel ħafna sens li ikun hemm l-istess persuna tuħsib dan l-affarijiet għaliex fil-fatt qed inkopri żewġ setturi.
So, grazzi, ma nafx hekk il-kollegi tiegħi għandhom xi mistoqsijiet oħrajn. Jien ma nafx inti tikkonkludi.
L-instan ngħid huwa.
Li xtaqt insaqsik ukoll jekk tarax li għandu jkun hemm intergenerational solidarity bejn nies bi bżonnijiet speċjali u anzjani għaliex nafu li meta dawna jkun hemm intergenerational solidarity bejn żgħażagħ u anzjani allura jkun hemm ċertu enerġija li qiegħda tiġi trasmessa jekk dawn iż-żewġ-sezzjonijiet.
L-intergeneration solidarity u equity hija importanti f'kollox minnu disabilità u minn mhux. Anzjani żgħar kulħadd għaliex importanti li jkollok il-koeżjoni soċjali kemm jista' jkun. Jiena li biex naħlaq li ngħid li dan huwa qasam illi għadu żgħir, għadu jrid jikber qasam ta' disabilità. Huwa qasam fejn irridu jkunu nkopru drittijiet tagħhom ta' dal-persuni u mhux nibqgħu naħdmu fuq il-karità bħalissa. Dejjem tisma' l-arka tagħmel għall-karità tagħhom jiġbru l-flus tagħhom il-dar ta' provvidenza l-istess, l-inspire l-istess, kull NGO, kull ħadd jiġbru l-flus għaliex il-qasam ta' disabilità.
X'baġġiet qed tipproġett allura biex itkollok tkun tista' tikkejter għal dak kollu.
Mhux kemm ituna?
Jiena.
Fimni dejjem
sejt ħafna proġettività.
Ma nagħmlu l-argumenti sodi aktar nieħdu fil-fatt fil-qasam ta' disabilità ħadna mhux ħażin did-darba għaliex għandna lokazzjoni mhux ħażin kemm għas-support u kemm għall-KMPD biex nkun nistgħu intejbu dak li għandna, però jiena mill-ewwel intejbu dak li għandna. Jiena nidħol Day Center nara dik l-amara illi amara antika li dan il-persun b'disabilità mhux ħajgerger ma jafx sufan kif għandu jkun, kif għandu ċufa modern u ċufa antik u kman kunux aħna li nibnamlu dan il-kambjament għalijom u ma mux ħajkun jafu differenza. Dawn huma nies vulnerabli, nies illi jekk intellettualment għandhom disabilità intellettuali, ovvjament dan mux ħajkun jafu xinu l-aħjar għalijom u għalhekk aħna għandna kompitu biex id-drittijiet tagħhom ikunu mħarsa. U rridu nimxu il-bot mill-karità, ma rridux nibqgħu li dan is-settur ikun settur tal-karità, bbażat fuq il-karità, imma aħna obbligu li dan ħutna në tuam lahjar haja posibli, lahjar dini të huza posibli, bishu kënu i stëv jeshu, u ikonu me drittijet, ta s'ke mandu kul persona li au malta vaudesh.
Grazie, Mr. Meshia. Lëv gura lek suqesi të dherë li andë kafna shual, dhe paid work. Lesë në gura u lek u kol, il feste taj bëri lek u familja kolla, grazie ata li arqajt, se për tërhin, o samë për maana daula dhe jatë. Jena, bish, abel ma në konkludin ishte, illi në prova u l-minu të të lakhar. Laa, unë rau jek kem shi afarjet illi të rridu, illi në rranjau, jek mem shi afarjet illi të shtu, unë rranjau lura në dikjara da u l-minu të ju ma provati. Nishte il-kul hat il-festet tajba, jalla kol kom festet mim li abim habba, u da kollu të ishte akom, të omur mahbubin të akom, nasa fissan inta aw s-sanat dihlak fejn il-bambin rrit il-koplu. Adem shot. Grazie
così. Questo taiba comunque.
Grazie.
Thank you. Close rido. Close. 2.6. 2.6 million. Are bomb sabor berro.